ne întoarcem la facere. Marțea viitoare nu o să fiu, dar... Deci nu o să facem seara discuțiile. Dar joi o să facem discuțiile obișnuite. Joia, nu asta ce vine, ci cealaltă. Joia facem discuțiile obișnuite. Și după aceea, sâmbătă seara, rețineți de acum, sâmbătă seara, deci nu sâmbătă 6 iunie, ci sâmbătă 13 iunie, sâmbătă seara după vecernie o să fie discuțiile la Matei de duminică, deci de care trebuie să le facem duminica asta ce vine. Facem atunci. Bine? Țineți minte asta. Întorcându-ne la Facere, capitolul 9, este un capitol care pare, adică un sfârșit de capitol al coborârii lui Noe de pe corabie și a celor din prună cu el, care pare mai sec și mai steril, dar de fapt este foarte, foarte... Ați văzut de fapt câte am putut înțelege noi și câte ne-am putut lămuri numai din cuvântul lui Dumnezeu. Și binecuvântarea lui Dumnezeu și noul legământ al Dumnezeu cu Noe și cu tot omul și care se văd până acum. Dar sfârșitul acestui capitol este după ce Noe se îmbată și Ham și Canaan se comportă cum nu trebuie să se comporte cu tatăl lor și cu bunicul lor și prin bajocură și prin râs și prin vorbire de rău și prin luare în bajocură și poate și prin atingeri necuvincioase. Noe, după ce se trezește, spune acele binecuvântări și blesteme pe care pentru fiii și nepoții lui. Și zice, trezindu-se Noe din amețeală, capitolul 9, versetul 24, din Facere. Trezindu-se Noe din amețeala de vin și aflând ce i-a făcut feciorul cel mai tânăr, adică Canaan, că el era feciorul cel mai tânăr, Ham era al doilea. Deci nu putea să fie că ei Sem, Ham și Afet. Ham era al doilea. Și feciorul cel mai tânăr era Canaan. A zis, blestema să fii Canaan, de aceea și zice, blestema să fii Canaan, robul robilor să fii la frații tăi. Robul robilor să fie la frații săi. Apoi a zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, iar Canaan să-i fie rob. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet și să se sălășuiască acesta în corturile lui Sem, iar Canaan să-i fie slugă. Și a mai trăit Noe după potop 350 de ani. Iar toate zilele lui Noe au fost 950 de ani și apoi a murit. Și cu asta se încheie capitolul 9. Pare destul de steril ceea ce spune, sau oricum neinteresant, dar după ce o să dezlegăm măcar puțin aceste blesteme și binecuvântări ale lui Noe, o să vedeți că de fapt ele se văd până acum. Se văd până acum. Sem este înaintașul semiților, rasei semite. Și a rămas. De aceea vine semiți. De aceea zicem că de aceea se numesc evreii semiți și cei care stau împotriva lor și le vor rău se numesc antisemiți. De la Sem. Și Iafet este urmașul, este înaintașul grecilor și în general a lumii europene și a indo-europenilor. De fapt, în grecii aveau această tradiție că un fiu al lui Zeus ar fi Iapetos, așa numeau ei, adică Iapetos, ziceau ei, tatăl lui Prometeu, din care se trag grecii. Și nu numai grecii, toată lumea elenistică, toată civilizația vremii. Sem era tatăl semiților. Canaan și Ham, dar Canaan, cu urmașa lui Noe, era înaintașul cananiților și a popoarelor închinătoare la astre, astrologilor, acelor popoare care erau în general în zona persană, zona cananeană, cananeanului și alte largi zone ale pământului, dar să vedeți cum se adeveresc cuvintele lui Noe după spusele lui Origen, Clement Alexandrinu, Ioan Gură de Aur și alții care vorbesc despre această prorocire. Auziți ce zice? Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeului Sem, Iahve, Domnul Dumnezeului Sem, Dumnezeu evreilor. Dar continuă și zice, iar Canaan să-i fie rob. Canaan, știți că în Canaan a venit poporul evreu din Egipt și l-a stăpânit. Și Canaanul i-a devenit rob. Deci are și un înțeles istoric foarte clar, care urma să se întâmple. Urma să se întâmple în viitor și s-a întâmplat. Să mulțească Dumnezeu pe Iafet. Iafet, în traducere din ebraică, înseamnă lărgime. Lărgime fără hotar. Asta nu e întâmplător că Iafet s-a numit Iafet și însemna lărgime. Și de aceea aici aproape că se repetă când zice Dumnezeu să mulțească Dumnezeu pe Iafet. Adică să lărgească Dumnezeu pe cel care este larg, oricum, care este înmulțit. După nume. Numele însuși spunea că zice, să mulțească Dumnezeu pe Iafet, care înseamnă lărgime, să se selușească acesta în cortul lui Sem. Ce înseamnă aceasta în istorie? Cortul lui Sem și cortul mărturiei, în primul rând, că despre asta este vorba, adică creștinii, adică urmașii grecilor și cei care vor deveni creștini, pentru că neamurile vor deveni creștine, urmașii lui Iafet vor deveni creștini, vor moșteni și vor urma și vor lua cortul lui Sem. Vor locui ei în lege. Vor înțelege ei legea cum o țineau iudeii până atunci și o arogau, dar o vor înțelege în duh și o vor asuma, înțelegând-o în chipul în care Dumnezeu ne-a descoperit Mântuitorul nostru să o înțelegem și ei vor locui cu adevărat în cortul lui Sem. Adică templul cel vechi s-a pierdut și s-a sfârșit. Catavetiazma a crăpat prin mijloc. Dar moștenitorii întregului tezaur al Vechiului Testament și de înțeles și de valoare și de viață sunt creștinii care își asumă tot Vechiul Testament în înțelesul lui duhovnicesc și continuă să locuiască în cortul lui Sem altfel. Adică biserica și creștinismul ca urmaș ai Vechiului Testament, ca... Înțelegeți. De fapt, aici Noe aproape că prorocește, prin puterea lui Dumnezeu, prorocește ce va fi până la sfârșitul veacurilor. Cum vă spuneam, blestemele și binecuvântările acestor patriarhi nu erau niște toane ale lor, ci ei erau mai mult cei care transmiteau de la Dumnezeu, dezlegau sau descopereau ceea ce va fi cu neamurile acestea și cu mântuirea lor și cu copiii aceștia în viitor și cu neamul care se va naște din fiecare copil. Mai mult aceasta o făcea sau modul de a lucra lui Dumnezeu cu fiecare. Și în primul rând acestea le profețește că, virgulă, Canaan va fi rob și a unor așa altora, cum s-a și întâmplat. Sem va avea puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu, dar în cortul lui se va sălășui și se va mulți Iafet, adică noua biserică care va lua mlădiță și se va răsădi în trunchiul cel vechi al Vechiului Testament și al templului și se va naște noua biserică, în vechiul cort se va naște noua fică, noul Israel și se vorbește despre noi creștini. Urmașii lui Iafet suntem noi creștini, toți cei care formăm acum lumea creștină și care locuim în... Deci doar câteva explicații, doar câteva înțelesuri foarte mici, foarte fugare la câteva cuvinte lui Noe și care de fapt ne deschid mintea spre niște lucruri foarte largi. Acum Origen pune lucrurile, discută lucrurile la un moment dat foarte detaliat și spune când au fost cananiții slujitori și ai lui, fiilor lui Iafet și fiilor lui Sem, pentru că zice iar Canaan să fie slugă tuturor, să fie robul robilor și la unul și la alții. Și el zice a fost cu siguranță atunci când Saul a cucerit și a venit peste Canaan și a făcut stăpânire mare, regele Saul și pe aia David, stăpânire mare peste Canaan, prima dată Iosua, dar după aia regii au fost cei care au câștigat cu totul și cu totul stăpânirea peste Canaan. Și, dar alături de ei și filistenii care și-au lărgit teritoriul peste Canaan și erau cele două împărății a iudeilor care erau semiții și a filistenilor care erau a lui Iafet și care stăpâneau pe cananiți. Deci se prorocea deja și la un nivel mic, micro, ceea ce se va întâmpla cu Israel în viitor, dar se prorocește de fapt și la un nivel macro, ceea ce se va întâmpla la nivelul istoriei, nu numai în Israel într-o perioadă, ci în veacul veacurilor. De aceea să știți că la tot cuvântul desăvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără de sfârșit. Pare foarte simplu ce spune Scriptura, dar de fapt ascunde niște taine greu de înțeles cu mintea, greu de pătruns, greu de crezut că poate fi atât de tainică, atât de puternică, atât de vie, atât de roditoare în orice înțeles adânc sau mai superficial la prima vedere. Dar de fapt, în toate rodește. Și nu îi găsim sfârșit. Și ce vă spun eu acum e așa, doar o poșniță de suprafață, din câte am putea explica ca un fel de istoria civilizațiilor și istoria lumii raportată la cuvintele acestea lui Noe. Unii chiar și-au găsit, s-au străduit și au făcut s-au străduit și au făcut un fel de istoria lumii în funcție de cuvintele acestea lui Noe și au găsit că sunt adevărate. În sensul care sunt neamurile urmașe al lui Iafet, care sunt neamurile urmașe al lui semiților, lui Sem, care sunt neamurile urmașe al lui Canaan și Ham și cam așa a fost. Nu o să mai insistăm pe asta, dar vreau să vă deschid așa puțin, nu știu cum, plăcerea să vă gândiți că tot ce spune Scriptura nu-i vorbă de șagă și nu-i pus la întâmplare. Și într-adevăr, biserica ca urmașe și continuatare lui Iafet și care primește binecuvântarea prin Iafet de la Noe sau de care Noe vorbește ca un binecuvântat al istoriei întregi, se mulțește și s-a mulțit creștinismul peste fața Pământului, se mulțească Dumnezeu pe Iafet într-o lărgime mult și s-a împrăștiat așa cum s-a și împrăștiat și să se slăsuiască acesta în cortul lui Sem și așa și fost, că a fost adevăratul continuator al Vechiului Testament și cel mai adevărat cea mai adevărată mlădiță vie care crește din vechiul trunchi al Vechiului Testament care părea usca deja, iar Canaan să-i fie slugă. Și așa este, dar aici n-aș vrea să intru în detalii pentru că Ham și urmașii lui Ham sunt socotiți, toată Africa neagră este socotită urmașii lui Ham și n-aș vrea să interpretez pentru că e dureros. Adevărul așa a fost sau așa s-a dovedit, sau așa s-a vădit că bieții negri au fost până în secolul XIX sclavi, duși și purtați cum nu se cuvenea. Era și un fel de prorocie despre ceea ce urma să se întâmple. Și s-a întâmplat asta. Și știți cum noi, așa zice, oameni civilizați, ce am făcut și cum am făcut cu negrii. Și acum ne mirăm că în Triunghiul Bermudelor se întâmplă ce se întâmplă și le explicăm științific și le explicăm paraștiințific și în science fiction că sunt acolo nu știu ce. Nu știu ce pol magnetic al Pământului sau nu știu ce venirea extraterestrilor. Când de fapt acolo este un loc blestemat, blestemat prin ceea ce au făcut oamenii acolo. Pentru că după ce încărcau zeci de corăbii neguțătorii de negri, de sclavi, i-a ducea din sudul până în aproape nordul Africii, îi luau pe acești negri și îi purtau pe corăbii, acolo aproape că nu le dădeau nici să mănânci, nici să bea, mulți mureau nenumărați. Acolo era prima mare oprire înainte de a acosta pe țărmurile Africii de Sud sau Americii de Sud sau Americii de Nord sau centrale și acolo făceau sortările și erau aruncați peste bord și au uciși, mureau înecați sau uciși înainte de a fi aruncați, cu miile cei care erau deja prea slabi, prea neputincioși, prea bătrâni, prea... Acolo au murit, cred că mii, dacă nu zeci de mii de negri, uciși bestial, de... ca niște animale, deci făceau sortările. Acolo s-a întâmplat, ori într-un asemenea loc în care s-a întâmplat asemenea grozăvii, în care diavolul a căpătat o asemenea putere prin faptele oamenilor, să ne mirăm acum că se văd tot felul de lucruri, că se aud tot felul de lucruri, că se vuiește, că nu se aude, că se vede, că nu se vede, că nu știu ce. Așa cum o casă în care s-a întâmplat lucruri nebunești, lucruri greșite, lucruri păgâne, lucruri care nu sunt din legea lui Dumnezeu, nu ai cum să fii fericit, liniștit și să trăiești până la adânci bătrâneți. Nu poate. Acolo se lășuiește și puterea întunericului. Așa cum sunt casele în care am fost, în care s-au făcut vrăjitorii, în care s-au făcut ghicitorii, în care s-au chemat duhuri necurate, în care au locuit vrăjitori sau fermecători, sau în care și oamenii după 20-30 de ani încă au tot felul de urmări și de tulburări în casa aceea. Încă au. Vă dați seama cum se moștenește răul, cum unde este chemat diavolul și unde el vine, pentru că repede vine unde este chemat și unde se fac fapte plăcute diavolului, el nu mai pleacă de acolo. Acolo e pământ moștenit de el. Sângele vărsat în numele lui și în numele comerțului, în numele profitului, în numele numai al lui Dumnezeu, nu. În numele banului și avuției și slavei și cinstei noastre, cinstei rele omenești, acel sânge cheamă puterea întunericului. Asta s-a întâmplat acolo. Și am putea zice și din perspectiva asta, era ca o profeție mai mult ce s-a întâmplat cu ei. Nu că era o dorință lui Noe. O profeție ce se va întâmpla mai târziu cu Ham și cu urmașii lui Canaan. Dacă văd că a scris întrebări, înainte a continua să le citesc totuși ca să nu fie... Ce înseamnă să cugeți cele înalte, să fii înalt cugetător? Adică să nu cobori mintea la cele neputincioase, cele slabe, la cele trecătoare, cele vremelnice, sau nu că să nu coți o cobori, să nu o lași numai la acestea, sau acestea să nu fie esențialul mintea ta. Nu știți cum zicea bietul Eminescu? Că îi spunea iubitei lui că lucruri mari, extraordinare, și ea revenea la fundița dacă îi stă bine și pălăriuța dacă... Și era atât de dezamăgit. El spunea lucruri ce putea mai mult, poeziile cele mai minunate, și ajungea să zică că minte scurtă, fustă lungi. Deci asta e dezamăgirea mare pentru noi a lui Dumnezeu, dar e dezamăgit Dumnezeu, nu știu dacă putem zice că e dezamăgit, dar poate fi dezamăgit când Dumnezeu ne deschide porțile cerurilor și ne cheamă spre lucruri mari, spre El însuși, și noi ne pierdem vremea, o viață întreagă cu nimicuri, cu nimicuri. Cum vă spuneam de atâtea ori, suntem chemați să moștenim împărăția celor, suntem chemați să devenim Dumnezei după har, suntem chemați să ne apropiem de Dumnezeu cel viu. Și ți se dăruiește, e ca și cum îți închipui că iată cetatea albă în care trebuie să intri, aceea este lucrul lui Dumnezeu, acela este calea spre Dumnezeu, acela este Dumnezeu. Și tu, în loc să stai cu ochii ațintiți și să mergi spre ea, te oprești la fiecare mic cai, la fiecare mică înțepătură, să zici, au, ce mă doare, ai, ce... nu mai vreau să merg, m-am săturat, nu mai vreau. Nu ți s-ar părea acel om care urmează peste 10 pași să moștenească o cetate minunată, că stă să se certe cu Dumnezeu și să se uite în dreapta și în stânga ca altul n-a mers pe un drum așa de spinos ca tine. Și să nu ți se pare acel om cugetător de lucruri de jos și neputincioase și slabe și aproape că nici nu merită să moștenească vreodată, să vină să moștenească el acea, sau cu acea cetate. Sau, cum vă ziceam, cineva care ar moșteni, să zicem, sau ar primi, sau urmează să câștige un premiu fabulos, nu știu, mii și mii, sute de mii, milioane de dolari, să presupunem. Și a doua zi tu urmează să-i primești, sau a treia zi, și tu până atunci, pentru că ți intră unul în casă și spargi un pahar, faci un scandal și ești în stare să dai cu toți de pereți și că de ce s-a știrbit ție mica înșiruire de pahare care nu o să mai fie perfectă. Și pentru asta ești în stare să te superi cu aproapele tău, cu prietenul tău, cu fratele tău. Nu este omul ăsta un om de nimic, mic, care nici nu merită să mai moștenească sau să primească așa sumă. Dacă tu nu ești în stare să ierți, să îngădui și să-i rabzi orice ca să primești după aceea ceea ce, la ce ești chemat. Deci, atunci când ochii tăi sunt ațintiți spre împărăția lui Dumnezeu și spre Dumnezeu care este adevărata avuție, care nu ți se fură, care nu ți se ia, pe care molia nu o roade, pe care hoții nu o fură, care nu ruginește și care ți se dă gratuit, nu mai s-o dorești, s-o vrei, și tu îți iei ochii de acolo și te preocupi de toate nimicurile. Ești supărat că până să ajungi la ușa în care trebuie să primești împărăția, ești supărat că haina ta e puțin roasă aici și te-ai supărat. De ce așa? De ce a făcut Dumnezeu așa? De ce nu mă lasă să merg până la ușa aia cu o haină impecabilă? Nu mai vreau să merg să intru pe ușă. Îți dai seama? Păi merită omul ăla să primească ceea ce urmează dincolo de ușă? Nu merită. Prin asta se vădește. Deci, a cugetat lucruri înalte, mari, este a ține mintea la Dumnezeu. Iar a cugetat lucruri de jos, slave, a ne pierde vremea numai și numai în lucrurile de acestea, de grijile lumești, vremenice, pe care Dumnezeu nu le disprețuiește, dar ajunge zilei greutatei. Cu greutățile zilei câte sunt, fără să ne tot aglomerăm în minte, vai, dar ce voi face mâine, dar voi mâine, dar ce face celălalt, dar oare de celălalt, oare celălalt face sau nu face? Să ne prindem mintea în toate nimicurile acestea, să ne pierdem vremea. Sunt multe pilde în care această uitare într-o parte sau într-alta la celălalt, ce face celălalt, este disprețuită de Dumnezeu, dacă putem zice. E îndurerat Dumnezeu pentru asta. Când cel chemat de la prima oră la muncă, în casa lui Dumnezeu, în via lui Dumnezeu, se uită cu ciudă la ăla care a venit mai târziu, la ăla care a venit mai la chindie, cum zicea Oltenia, adică pe la ora 5 după masa, sau a venit pe la... Și te uiți cu ciudă la ei și de ce li se dă și ălora și de ce li se face și ălora și de ce îți băgați și aia în seamă și de ce... Și Dumnezeu aproape că îl dă la o parte. Prietene, n-a fost vorba că e bine și ești bucuros de ceea ce îți dau? Ce-ți pasă ție? Nu cumva tu ești rău pentru că eu sunt bun, îi zice. Adică tocmai că Dumnezeu e bun și felul cum te raportezi tu la ceilalți vedește că ești rău. Dacă tu te raportezi rău la ceilalți și te incomodează ceilalți în mântuirea ta, se vedește că ești rău. Și mai sunt pilde care vorbesc despre aceasta. De exemplu, cel care este iertat, îi se iartă 10.000 de talanți, îi se iartă și el iese afară și stă atent la ăla care avea nimic a tot să-i plătească. E atent la nimicul acela să-i se plătească lui până în ultima cirtă și iotă. Adică sta atent la fratele lui, să fie corect fratele lui, să-i facă lui tot cum trebuie și cât trebuie și la timp. Și judecă cu aspime pentru cea mai mică mișcare greșită. Asta e de fapt vorba. Despre asta e vorba. Că te uiți la celălalt, că te incomodează, că de ce ai intrat mai repede, că de ce stai mai mult. Las spovedanie, să zicem. Că de ce nu știu cum, că de ce nu mișcă, că de ce clintește. Și tu primești împărăția, tu primești, cum zicea Sfântul Părintele Steinhardt, zicea... Celor ce li s-a dat mult, mult li se va cere și nouă li s-a dat trupul sângele Mântuitorului. Înțelegeți? Nu există tristețe mai mare pentru Dumnezeu decât oamenii să se supere între ei, să se cicălească, să se mănânce între ei pentru nimicuri și ei primesc trupul sângele Mântuitorului, dar aia nu-i impresionează. Aia. Nimic, acolo. Păpică, pâine cu vin. Nu! E trupul și sângele Mântuitorului și pentru asta merită să-i sărâți picioarele Mântuitorului ziua și noaptea. Pentru asta merită să stai acolo la pragul bisericii să te calce toți peste tine când vin. Nu că să fiu băgat în față, să stau pe banca prima, a doua, a șaptea, a ultima, să nu știu ce, să stau mai mult, să stau mai puțin, să mă uit de ce face ăla, de ce mișcă ăla, de ce... Astea sunt urciunea pustirii în locul cel sfânt. Urciunea pustirii în locul cel sfânt. Cine ascultă și aude să înțeleagă. Da. Această invidie a început de la început în fața jertfelnicului Dumnezeu între Abel și Cain, această invidie a diavolului în locul cel sfânt al raiului față de Adam și Eva care a venit să era invidios pe ei, s-a prelungit după aceea în invidia lui Cain și a lui Abel față de Abel în locul cel sfânt, adică în jertfelnicul pe care îl ridica, în invidia fariseilor, cărturarilor, față de Hristos, în locul cel sfânt, că erau slujitorii templului, și uite așa se prelungește în istorie până la sfârșit. Iar noi, în locul cel sfânt, cel mai sfânt, invidiile sunt la nesfârșit și jucăm scenariul și scenele pe care diavolul ni le scrie perfect. Le facem, le lucrăm îi slujim și le ascultăm desăvârșit. Desăvârșit le ascultăm. Ce zice diavolul, aceea facem și ne mâniem și ne supărăm și nu socotim că merităm. Și dacă o lună de zile ai stat la coadă, o lună de zile și n-ai intrat niciodată și după ce ai ajunge la ușă, s-ar vedea un picior al cuiva care s-ar da un picior. Du-te mă de aici, mă. Și tu să te întorci înapoi să zici merit și te pui iară la coadă. Și iară intră toți și toți ies fericiți și bucuroși și iară ies un picior de acolo și zice du-te mă de aici, mă, nevrednicule. Și tu n-ai avea dreptul să te superi. Pentru că Dumnezeu ți s-a dat ție și că merit să fii omorât de 1000 de ori pentru păcatele tale, dacă ar fi vorba să se ia la socoteală ce ai faptele noastre. Păi nu se va supăra Dumnezeu. Nu este urăciunea pustiei în locul cel sfânt? Este. Care sunt cele smerite la care ar fi mai bine să ne gândim? Asta de care vă ziceam, în fond, că merităm. Acela de care vă ziceam că stăm în pragul bisericii să calce toți peste noi, că merităm. Acela că dacă s-ar ieși așa un sobor de preoți și ar zice să luăm păcatele acestui om, ia spune-le în fața mulțimii și te-ar judeca acolo pentru fiecare păcat în detaliu și toți ar râde de tine și s-ar ghionti, ar fi nimic. Dacă prin asta ți s-ar ierta păcatele, ar fi minune dumnezeiască și încât ți se iartă cu multă smerenie, în taină, fără să știe ceilalți. Dacă vrei, vezi o lacrimă, dacă nu, nu. Și ți se iartă. Nu ți se cere asemenea lucruri. Și dacă ar fi așa, ar merita și așa. Și dacă ar fi să suferi pentru păcatele astea și răstignirea, ar merita și asta, pentru că păcatele te duc în fundul iadului. Dacă prin răstignire mă salvez, prin răstignire numai să scap și să moștenesc viața veșnică. Și nu ni se cere nici răstignire, nici să ne mărturisim păcatele în public și să se ghiontească toți pe stradă, să zică uite urâtul, uite nenorocitul. Nu ni se cere asta. Nu ni se cere să purtăm nici clamidă mincinoasă, nici cu nune de spin pe cap, nici nimic, 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 ci îmbrăcați frumos, drăguți, în rând cu ceilalți, numai atâta să avem smerenia de a nu-i judeca pe aproape nostru. Atâta! De a nu te uita în jur, de a nu zice ce, dar celălalt de ce? Dar celălalt de ce intră? Dar celălalt de ce se uită? Dar celălalt de ce e mai fericit? Dar celălalt de ce e mai bucuros? Dar celălalt de ce? Atâta e singurul lucru care se cere. Iar dacă acesta nu-l faci, nu vei fi iertat. Țineți minte ce vă zic. Nu vei fi iertat. Le-ai plătit toate până la ultimul ban. Nu vei fi iertat. Nu glumesc. Ce era o înălțime din Vechiul Testament? Care înălțime? Depinde, depinde. Cum înălțim se multe, nu știu. Înălțimile, în general, dacă este vorba în Vechiul Testament de munți de care vorbește ca înalți, erau munți, simplu. Dacă, acum trebuie să îmi spuneți exact că nu putem, trebuie să vedem acolo la fiecare loc în parte. Care e diferența dintre grădina sădită în Eden în ziua șasea? Nu în ziua șasea. Dacă este să fim atenți, auziți ce zice Dumnezeu. Zice așa. Sfințirea zilei a șaptea și așezarea omului în rai, capitolul 2. Sfințirea zilei a șaptea și de-abia după aia așezarea omului în rai. Și a zis, a fost ziua șaptea în care s-a odihnit Dumnezeu de toatele sale și a zis Dumnezeu le-a binecuvântat toate și a sfințit această zi ca zi de odihnă, iar după ce a fost ziua șaptea sau în ziua șaptea l-a adus pe om în rai. În ziua șaptea, înțelegeți? Iar omul a căzut din rai la apusul zilei a șaptea. Era seară și Dumnezeu se plimba în răcoarea serii. Era apusul zilei a șaptea. Și a fost seară și a fost dimineața, începutul zilei a optea. Noi suntem acum noaptea dinspre ziua a șaptea spre ziua a optea. Iar ziua a opta nu are sfârșit. Nu are sfârșit. De aceea semnul infinitului este un om culcat. Că nu are sfârșit. Deci nu în ziua șasea, ce zici, cine zice aici, ci în ziua șaptea a fost pus omul în raiul desfătării. Deci care e diferența dintre grădina sădită în Eden în ziua a șaptea, nu a șasea, după ce a fost creat omul și vegetația creată în ziua a treia a afacerii? Vegetația de care se zice în ziua a treia, Dumnezeu a poruncit-o pământului să o scoată, să scoată pământului, zice aici. Și a fost seară și a fost Da. Și a fost seara și a fost dimineață, ziua a treia. Și a zis Dumnezeu să fie luminători pe teren. Nu, am trecut, asta e ziua. Apoi a zis Dumnezeu, da. Tăria a numit-o Dumnezeu. A făcut Dumnezeu tăria și a despărțit Dumnezeu apele cele de sub tărie, atmosfera și apele cele de sub tărie, de deasupra tăriei. Tăria a numit-o Dumnezeu cer și a văzut Dumnezeu că este bine și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua. Și a zis Dumnezeu să se adune apele cele de sub cer la un loc, să se arate uscatul și a fost așa. Și s-a adunat apele cele de sub cer la locurile lor și s-a arătat uscatul. Uscatul a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări și a văzut Dumnezeu că este bine. Apoi a zis, asta e în timpul zilei a treia, că a zis și a fost seară și a fost dimineață, ziua a doua, se terminase. Apoi a zis Dumnezeu să dea pământul din sine verdeață, iarba, asta e în ziua a treia, să dea pământul din sine verdeață, iarbă cu sămânță dintr-însa după felul și asemănarea ei și pom roditori care să dea rod cu sămânță în sine și după felul pe tot pământul. Și a fost așa. Pământul a dat din sine verdeață, iarbă care face sămânță după felul și după asemănarea ei și pom roditori cu sămânță după fel pe pământ și a văzut Dumnezeu că este bine și a fost seară și a fost dimineață, ziua a treia. Asta e ziua a treia despre care vorbeam. Deci această vegetație a fost în ziua a treia, cum ai zis, dar după aceea zice, în capitolul 2, zice, atunci luând Dumnezeu țărână din pământ, a făcut pe om și a suflat, în fața lui suflarea de viață, s-a făcut omul ființă vie, în capitolul 2, la versetul 7 și la versetul 8 zice, apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit, și a pus acolo pe om pe care îl zidise, a sădit el o grădină, vă dați seama? A sădit el o grădină. Nu e o glumă. Nu e așa că a zis să iasă. A sădit el. Greu de înțeles cuvântul acesta. Sfântul Ioan Scăraru, Sfântul Ioan Damaschinu spune că acele făpturi care erau asemănătoare într-o anumită măsură, cu vegetația, asemănătoare într-o anumită măsură, aveau totuși ceva special. A sădi înseamnă a fi ceva la început mic, care să crească sub ocrotirea lui Dumnezeu specială, ca să dești o grădină ca om, ca Dumnezeu, dar și tu ca om. Ai grijă, o privești, o faci. Nu este cum scoate pământul singur de la voia lui. Și acolo Dumnezeu are grijă prin Duhul cel Sfânt. Dar aici mai îndeosebit. A sădit o grădină și a fost asupra ei și copacii sau tot ce era acolo creștea altfel și creștea măsură cu măsură, treaptă cu treaptă. Și de aceea Sfântul Ioan Damaschinu spune, toată această grădină era scară spre Dumnezeu. În înțelesul că toate ridicau pe om spre Dumnezeu. Dar în sine grădina urca spre Dumnezeu urca în înțelegere spre Dumnezeu, în înțelegere pe care le dădea omului, pe care le descoperea, prin însăre creșterea ei și sădirea și atenția pe care o dădea Dumnezeu acestei grădini, pe care Dumnezeu după aceea i-a zis omului, și a pus acolo pe omul pe care sădise și din Eden ieșea un râu, așa, și-a luat Dumnezeu pe omul care îl făcuse și l-a pus în grădina cea din Eden ca să lucreze și să păzească. Să continue și să împreună lucreze cu Dumnezeu la această creștere a grădinii. Care nu era o creștere cum ne imaginăm noi așa, că creșteau copacii. Nu în înțelesul asta în primul rând, ci într-o creștere spre Dumnezeu și de înțelegere, de scară care urcă spre Dumnezeu. Greu de înțeles. De aceea era rai. Nu era o grădină oarecare mai specială. Adică erau soiuri mai speciale de copaci care nu erau pe pământ și erau puse acolo și omul. Nu. Era altceva. Sfântul Ioan Damaschinu ajunge să zică această grădină era scară spre Dumnezeu și prin toate omul se putea urca spre Dumnezeu. Și Dumnezeu lucra prin fiecare făptură de acolo, care era deosebită, ca să-l descopere, să se descopere pe sine. Și care erau trepte de urcare spre el. Și omul lucra la această... Adică omul era un înțelegător acestei grădini, un fel de lucrător tainic al minții, că zice, al inimii, al duhovnicesc al acestei grădini, că zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce trebuia acelei grădini? Oare trebuia Adam să sape? Nu, cu siguranță nu trebuia să sape. Oare trebuia Adam să ude? Cu siguranță nu trebuia să ude. Că acea grădină nu avea nevoie de săpat și de arat și de semănat și de grăpat și de udat și nu avea nevoie, nici de plivit, nici de nimic. Și atunci care era lucrul omului? Ăsta era lucrul omului, lucrul lui Dumnezeu. Făptura toată așteaptă cu suspin arătarea fiilor lui Dumnezeu. Făptura toată așteaptă cu suspin. Suspină așteptând pe fiul lui Dumnezeu, pe fiii învierii, se zice în epistola lui Pavel. Și păcat că nu mai e acum. În icoana Duhului Sfânt, a pogorului Duhului Sfânt, cei 12 apostoli stau așa toți roată și Duhul Sfânt coboară peste ei, iar în mijlocul lor jos este cosmosul, lumea întreagă, lumea zidită, care e un rege trist, care de mult așteaptă arătarea fiilor lui Dumnezeu și de mult scara de urcare spre Dumnezeu acestei făpturi, care era în rai odată, s-a pierdut, pentru că omul s-a pierdut și făptura nu se mai ridica sau se bloca în urcarea ei spre Dumnezeu, și care aștepta și ea curățirea și înfrumusețarea și apropierea de Dumnezeu. Și cosmosul acela trist, în cele 12, ține 12 suluri așa, ca și cum ar primi vestea cea bună, vestea cea bună de la cei 12 apostoli, care merge peste toată lumea și peste toți oamenii, și acești oameni, oriunde se duc după ce află vestea cea bună, sfințesc și firea. Și firea li se supune și îi recunoaște din nou. Și firea devine din nou scară spre Dumnezeu. Firea devine din nou slujitoare împreună cu omul și ascultătoare de om, dar scară spre Dumnezeu și descoperitoarea lui Dumnezeu într-un fel. Lucrătoare împreună cu omul spre Dumnezeu. Dar îi devine scară. Făptura nu mai devine prilej de îmbogățire, nu mai devine prilej de profit, prilej de orice altceva, de ceartă, de scandal, de supărare cu alții, de procese, ci devine prilej de urcare spre Dumnezeu. Asta e la primul înțeles cel mai de jos ca scară. Dar gândiți-vă cum era raiul. Dacă făptura încă mai are străluminări din acea frumusețe a raiului, acelor făpturi zidite de Dumnezeu spre urcare, spre creștere, care erau copacii raiului și toate făpturile din rai și care îl înălțau pe om spre Dumnezeu și îl făceau cunoscut. Multe sunt de spus aici, dar nu o să mai insistăm acum, pentru că e obositor probabil pentru voi să tot insist pe detalii de genul ăsta. Vă rog să spunem o rugăciune pentru cei care au examen. Da, să zicem. Și sunt mulți care au, cred că voi toți, cei mai mulți aveți. Mi-a explicat, vă rog, nu te ascunde de iad, că te găsește el pe tine, adică să nu mă feresc de rău. Dar cine zice asta? Așa, na, am auzit și eu că crede și nu știu ce, dar nu știu cine zice că nu zice Scriptura asta. Și oamenii zic, a, Scriptura zice Scriptura. Unde zice Scriptura că nu zice Scriptura asta? Și explicați-mi, vă rog, de ce zice Scriptura crede și nu cerceta. Unde zice Scriptura? Așa și aici. Explicați-mi, vă rog, nu te ascunde de iad, că te găsește el pe tine. Cine știe ce celebru necunoscut a zis chestia asta? Deci adică un nene și el, care poate să fie și geniu și poate să fie și cine știe cine, dar dacă nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, tot apă de ploaie este cuvântul lui, știți? Adică ca și adevăr veșnic. Deci nu dacă e un geniu sau dacă e un priceput între ale versificației sau ale fizicii sau și ceva, spune Dumnezeu, nu înseamnă că e un adevăr acest ce spune acest om. Nu cred în acest adevăr. Acesta mai mult merge pe acest neadevăr. Acest, așa zis, concept, în fel de înțelegere a lucrurilor, merge pe superstiția aceea să nu-ți fie frică, de ce ți-e frică, nu scapi. Știți? E o superstiție. De ce ți-e frică, nu scapi. Dacă ți-e frică ceva, ai îmbulinat-o că aia să păsești. Ideea asta că într-un fel Dumnezeu e un Dumnezeu așa, un zeu într-un fel pervers și foarte masochist. Nu masochist. Îi place, da, îi place să te chinui, îi place să te vadă chinuindu-te. Și ți-e frică de chestia? No, acolo să vedem cum faci tu. Dacă ți-e frică de ceva, acolo te bagă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Deci nu cred nici chestia asta. Altceva. Părinte, asta nu înseamnă să fie un om sfânt, iar noi nu suntem? Ce asta?
Ce explicat atunci la un moment dat?
Aha, la un moment dat. Am explicat deja vreo 50 de chestii. Atunci la un moment dat când?
Nu, acum la început, cu supărările cunoscute. pe suflet și noi ce, pe noi ce ne așteaptă și ne spărăm pe nimic.
Bine, măi, copilă, dar poți să spui, Doamne, dar tu trebuie să mă înțelegi, că mi-e la ciudă. Înțelege? Doamne, îi spui la Dumnezeu. Mi-era ciudă și nu. Domnul te dădea așa trup și sânge, murea în fiecare liturghie, nu conta pentru mine. Mi-era ciudă pe el, dacă avea părul mai blond și era mai în față. Omul acela nu va intra în împărăție. Înțelegeți? Nu glumesc. E înfricoșător. Nu vă lăsați în mirajele acestui diavol înfricoșător care a bântuit din rai, prin invidie și prin ciudă, pe la Abel și Cain, până în lângă Hristos, că Iuda tot de ciudă l-a vândut, înțelegi? Tot din invidie. Și fariseii tot de asta l-au dat spre moarte. Deci asta e arma, vârful lanței diavolului. Și intră în biserică până în altar, dacă îl lăsăm să intre, acesta lancie. Care și străpunge răcoasta lui Hristos, și străpunge la nesfârșit, și străpunge la nesfârșit. Și tu zici, da, dacă așa simt și așa, și ce? 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 Nu, eu sunt cel mai nevrednic dintre oameni, nu merg nici să mi se... Ce să spurg pământul prin trupul meu când o să fiu îngropat? Ce să fac eu? Cum să fac? Asta e smerenia pe care o iubește Dumnezeu. Adică nu că zic eu asta, dar cineva zice, dar cine poate să zic așa? Că eu... Se urâsește lumina soarelui pentru că trec și eu pe acolo. Pentru că ți-aduce aminte de păcatele tale și te cunoști așa cum ești. Și îți recunoști și te minunezi că Dumnezeu te lasă și că te mai primește. Nu că, de ce nu mă primește în față, de ce nu mă bagă mai multe seama, de ce nu sunt eu primă. De ce... Astea deja sunt niște lucruri atât de urâte, atât de murdare. Greu de explicat în cuvinte și de care mi-e și silă să mă gândesc. Ce este de făcut pentru o fată ce nu vrea să-și piardă fecioria fiind, nu știu ce zice aici, nu știu cum, până în prezent, de toți cei care fiind refuzată sau ceva de genul ăsta. Până în prezent, de toți cei care, cu care a vorbit din pricina aceasta. A, dacă din pricina aceasta și cu asta, în primul rând, nu cred că te învârți într-un cerc de oameni serioși. Te învârți între niște cercuri de lupi alfa care doresc să-și implanteze cât mai repede progeniturile, adică între niște animale, până la urmă, oamenii care nu s-au trezit din animalitate. Noi suntem, dacă nu ne ridicăm la și nu, măcar nu pășim puțin în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și măcar să spui o problemă, măcar minimală, la nivelul spiritual, dacă nu la nivel duhovnicesc. Măi, numai atâta e viața, numai pentru asta trăiesc eu, numai pentru asta cunosc eu oameni, numai pentru asta cunosc eu o fată, sau dacă numai pentru asta și asta își doresc și asta văd de la căsătorie, atunci și cu asemenea oameni te învârți, în primul rând, cercurile de oameni în care stai și cu care umbli și băieții aceștia pe care i-ai cunoscut sunt animale mai mult decât oameni. Adică își urmează instinctele. Instinctul. Ce simt, aia fac. Plăcerile și dorințele. Ori nu cred că îți dorești un soț, numai așa să ai soț, să fii și tu soție și să ai și tu casă și să fie soțul tău. Pentru că un asemenea om care acum nu te poate respecta și nu te iubește pentru tine și pentru felul tău de a fi și pentru sufletul tău, până la urmă, mai mult decât pentru trupul tău, că trupul tău oricând se poate se strice, să se îmbolnăvească, să se urățească. Ce va fi atunci? Te va lepăda ca pe un nimic. Da. Am avut experiența unui cuplu foarte frumos, dar ea mai apropiată de biserică, el nu. Dar, vai, eu iubesc foarte mult, ea ajunsese profesoară universitară și el, nu știu ce, inginer de... Era inginer și el. Și o iubea foarte mult, dar nu cu Dumnezeu. O iubea pentru că era frumoasă, pentru că era interesantă, pentru că era profesoară și a avut un accident în care el a fost vinovat și ea a suferit îngrozitor, a trebuit să învețe totul de la zero, mama ei a născut-o din nou până la urmă, a învățat-o și să vorbească și a ajuns iară profesorul universitar, dar în toată perioada aceasta, până a învățat-o să meargă, să vorbească, să tot, el a plecat cu altcineva. Pentru că, chiar dacă el era vinovatul, înțelegeți? Pentru că dacă nu l-ai pe Dumnezeu, un asemenea om nu stă lângă tine. Pentru ce să stă lângă tine? Pentru ce? Pentru că el urmează numai instinctele lui animalice. Dar nu numai pentru asta, este o chestie mare, pentru lucruri mult mai mici. Pentru niște mofturi te va lepăda ca pe un gunoi și se va duce la altcineva. Mai frumos, mai interesant, mai deschis, mai... Și cu un asemenea om merită să-ți faci tu viața numai așa că să fii și tu căsătorit cu cineva și să fii și tu la casa ta. Pentru ce? Că ai o singură viață. Dar pentru asemenea pentru ca Dumnezeu să-ți dăruiască un asemenea om pe care ți-l dorești, în primul rând trebuie să te ridici tu la măsura, adică nu cer numai ca să fie omul acela cum trebuie să fie, să fii tu în primul rând cum trebuie să fii și în al doilea rând să ceri lui Dumnezeu, să-L ceri lui Dumnezeu, să-L ceri, să-L ceri, să-L ceri și Dumnezeu ți-l va da, ți-l va da, dar trebuie să ai râvna aceasta de a ceri lui Dumnezeu, nu de a-L găsi tu după tot felul de instincte și cine știe ce, după faptul că e mai macho, că e mai vorbitor, că e mai... Atâtea femei necăjite vin și îmi spun că vai și mă bate, vai și dar ce ați făcut? Dar era cel mai... îi mergea gura, se pricepea, era mai tare decât toți. Mai... Păi și așa l-ați luat după asta, l-ați luat, da. Că era distractiv, că se distra, că râdea, că după asta, da. Păi acum luați-l și purtați-l dacă așa după asta l-ați luat. Că toate motivele, mii de motive, dar nu asta a credinței. Împreună a unei și nici măcar a credinței, că dacă omul acela, acum vorbim de băieți, dacă omul acela necrezând, pentru că n-a fost învățat, că n-a cunoscut, că n-a știut, că nu i-au spus părinții, deși nu eu, dacă până la 23-24 de ani, tu, având la dispoziție toată învățătura și având totul la dispoziție, nu descoperi pe Dumnezeu, eu hibă și la tine, nu, că el n-a știut, n-a cunoscut, asta este... Înseamnă că a fost superficial, cel puțin, dacă nu nepăsător, uituc și nebăgător de seamă, cu adevărurile cele mari și n-a mers la esență și nu n-a căutat esența vieții, ci a mers la lucruri superficiale. A mers pe profit, să profite, să meargă bine, să se simte bine, să fie comod, așa va fi și cu tine, dacă nu știe deloc despre Dumnezeu. Dar să presupunem totuși. Și dacă el e un totuși un băiat foarte bun, cu minte deosebit, dar nu știe de Dumnezeu, acesta este modul prin care poți să-l încerci pe acel om că te iubește cu adevărat sau nu te iubește. Spune-i ce simți tu, ce vrei tu, cum vrei tu să trăiești până la nuntă și cum gândești tu despre viață și dacă el, chiar dacă nu înțelege și nu crede ca tine, te respectă și zice de dragul tău și ca să nu te întristeze, faci așa și merge cu tine alături așa și te iubește la fel atunci, chiar că merită. Și atunci sunt șanse ca acel om chiar să se schimbe în viitor după căsătorie, să fie om mare. Dar dacă nu și zice că nu pot, că eu trebuie să-mi exprim dragostea nu știu cum, că nu mă interesează ce simți tu și credința ta, eu trebuie să-mi o exprim așa și gata. Această băgare în față și că eu așa simt și că mine trebuie să mi se facă, asta dovedește că și în viitor așa va face și el pe sine se va pune în față, înțelegeți? Și pe sine și dorințele lui și năzuințele lui și când o să-l prins cu nu știu cine o să zică, păi dacă eu așa am simțit și inima așa mi-a spus și am simțit și am simțit, cum zice și acum ție? Că simt, că nu se poate altfel, eu așa simt să fac. Așa va zice și acolo. Nu, nu ai greșit, roagă-te ca acești oameni pe care sunt niște mici experiențe care te pregătesc pentru marea întâlnire. În primul rând, marea întâlnire cu mâna mic, cu viitorul tău soț și după aceea marea întâlnire cu mirele cel ceresc. Acestea toți mici experiențe te duc spre marea întâlnire. Pentru a aprecia mai mult Sfânta Împărtășanie, nu ar trebui să fim atenți la împărtășirea, vorbirea multe imediat după sau în timpul liturghiei? Ba da, dar nu numai la asta, la multe. Dar mai mult decât vorbirea multă după liturghie, mai mult decât orice, nu există ceva mai rău decât să gândești de rău pe fratele tău, să te mâhnești, să te superi după ce te-ai împărtășit. Nu cunosc să mă întristeze ceva mai mult decât asta la un om. Nu cunosc. Ca un om să se întristeze pentru un nimic așa, pentru o chichiță, pentru un cuvânt, pentru o vorbă, pentru că n-a fost băgat în seamă, pentru că n-a fost salutat după ce s-a împărtășit. Adică el a luat cerurile și umblă cu cerurile în el și el că nu s-a uitat gâza nu știu care spre el în direct când zbura. Și s-a întristat și gata. Adică valoarea împărtășanii n-are nicio... e zero față de importanța că ăla trebuia să-l salute. E luarea numelui Dumnezeu în râs, în bajocură, este hulă la adresa lui Dumnezeu acest lucru. Este bajocorirea lui Dumnezeu. Da. Altceva? Să înțeleg că compararea permanentă cu aproapele nu duce la nimic bun. La nimic bun. La nimic, 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 nimic. Nimic. Monahii din pustia Egiptului ziceau de nu se va socoti omul singur el cu Dumnezeu pe pământ, nu va avea odihnă. Niciodată. Auziți? Păi oamenii au trăit 100 de ani unii dintre ei. Au experimentat la sânge tot ce spuneau. Oamenii aia spuneau o vorbă după o viață de om. Deci luați în seamă ce zic oamenii ăștia. Nu că, auzi și eu un bătrân prost acolo, eu știu, eu trăiesc, eu experiența mea din nou. Dar nu e o prostie să experimentezi studii nou, să te dai cu apă de toți pereții ca să descoperi, de-abia la sfârșitul vieții, să descoperi prima literă din ce a descoperit acela, o frază întreagă. Descoperi tu prima literă, dar mai trebuie 10 vieți ca să descoperi fraza. Păi iau de bună, dacă ei au zis așa și rămâne literă de Evanghelie aproape trăită. Literă de Evanghelie trăită, ce zic părinții. De nu va, se va socoti omul singur pe pământ cu Dumnezeu, nu va avea odihnă. Auziți, nu va avea odihnă. Adică tu te raportezi la Dumnezeu. Despre asta e vorba, nu că tu nu trebuie să-i bași pe ceilalți în seamă și să te plimbi printre ei așa nepăsător că, și să-i calci pe cap, că tu ești singur cu Dumnezeu. Nu în înțelesul ăsta, ci în înțelesul că tu trebuie să te raportezi la Dumnezeu, continuu și ziua și noaptea. Nu la oameni trebuie să te raportezi, la ei să te raportezi prin Dumnezeu. Dumnezeu ce îmi spune? Iubește aproapele tău, fă bine și nu ce-ți face rău. Asta nu mi-a zis, judecă, fii răutăcios, fii nu știu ce, fă dreptate. N-a zis nimic, a zis să iubesc. Deci, ce zici, Doamne? Să fac asta, fac. Ochii de la Dumnezeu să nu ți-i desprinzi. Tu ești singur cu Dumnezeu și faci ce zice Dumnezeu. E singura soluție, nu este alta. Restul toate duc la suferință fără sfârșit. Suferință fără sfârșit. Când Dumnezeu zice, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijiți. De aia. Că aici furii fură, rujina roade, molia roade și... Deci ca și cum ar spune, aici toate vă vor durea. Dacă vă stați în îngrijorare, să vă puneți în față, să fiți bine văzuți, să vorbească cu oamenii de bine, să vă comparați cu ceilalți, o să fiți numai într-o suferință. Molia vă va roade, rugina vă va rugini, hoțul vă va fura, neîncetat. Veți fi tot timpul niște ratați. Niște oameni care nu o să ajungeți la fericire niciodată, zice Dumnezeu, ci zice, pune nădejdea și mută inima ta în Dumnezeu și caută la Dumnezeu unde acolo puneți averea ta, acolo caută, unde rugina nu roade, unde molia nu toacă și unde hoții nu fură, acolo, deci acolo bucuria ta nu va cădea în veci. Mântuitorul îi spune lui Siluan, care se mândrise, a avut un gând de mândrie, de comparare într-un fel. Asta a fost începutul căderii lui, după ce a avut darul rugăciunii. Când a venit un părinte din Caucaz, mare părinte, și l-a auzit cum se roagă și a vorbit cu el, și a zis, păi măi frate, dacă tu la vârsta asta ai asemenea rugăciune, păi ce o să fie când o să ai 70 de ani? Din cuvântul ăsta a început căderea lui. Și alte cuvinte, dar s-a mândrit, s-a comparat. Da? Păi, ce ușor am dobândit eu rugăciunea, nu ca ăștia. Și de aici a început 17 ani de osteneală îngrozitoare, de strădanie, ziua și noaptea. Din uitatul acela, din comparație, el nu s-a mai uitat la Dumnezeu fix. Așa cum Sfântul Serafin de Sarov au venit mai mult și au spus, păi tu ești mare, tu să ne vii nouă episcop, să ne vii nouă stare de mănăstire. Și el s-a tulburat în sine și a primit puțin gândurile că eu aș fi vrednic să fiu episcop, să fiu... Uite ce desprind eu, că vin oamenii în grupuri să mă propună să mă duc acolo și acolo. Și din clipa aceea a pierdut harul. Din clipa aceea a hotărât, a simțit că a pierdut harul și din clipa aceea a hotărât să stea 1000 de zile și 1000 de nopți pe piatră, până nu va dobândi harul din nou. De aceea a stat pe piatră 1000 de zile și de nopți. Că a pierdut harul atunci când s-a mândrit, când a început să se compare cu ceilalți. Uite că la niciunul dintre părinții mănăstirii nu vine să-i ceară dumă acolo, numai la mine. Și în clipa aceea a pierdut tot. Înțelegeți? De aceea Mântuitorul, la sfârșitul celor 17 ani de ostenea lui Sfântului Siluan, îi spune, pururea cei mândri se tulbură și se întristează. Pururea cei mândri se tulbură și se întristează. Cei care se compară cu alții, cei care vor să iasă în față. Deci acolo e suferință fără sfârșit. Fără sfârșit. Iar cei ce rămân cu ochii ațintiți la Dumnezeu nu o vor pieri. Nu o vor pieri. Tot în înțelesul ăsta trebuie luată și nu pacea mea, nu pacea lumii vă dau vouă, ci pacea mea pe care nimeni nu a putea lua de la voi, zice Dumnezeu Mântuitorul. Adică pacea pe care o căutați de la oameni, ca să fiți mai deosebit, să fiți văzuți bine de oameni, să fiți împăcați cu toți, să vă vorbească lumea de bine, aceea nu va sta. Că zice, ci pacea mea care nu va fi luată de la voi, pentru că pacea aia care vă dă lumea va fi luată de la voi foarte ușor și o face praf și pulbere lumea. Lumea care vi se pare că vă dă, vă și ia după aia. Și diavolul stă până acolo mare. Dar pacea pe care vă dau eu, adică Dumnezeu, aceea nu va lua nimeni de la voi, adică ochii ațintiți la Dumnezeu, atenție la Dumnezeu, nu la oameni, nu comparați cu oameni, acei păcat și greșeală fatală. Dacă aș avea putere și răbdare, v-aș lua toată Scriptura de la primul căzut până la ultimul să vă arăt în funcție de asta, cum toți și-au luat ochii de la Dumnezeu, s-au uitat la celălalt. Aproape toate păcatele se pot explica prin asta. Părinte, ce să fac dacă pot, după ce mă împărtășesc, am cele mai multe ispite? Da, se poate întâmpla, dar, se poate întâmpla și Dumnezeu poate îngădui asta. Dar nu-i îngăduie, nu voiește Dumnezeu. Diavolul îți stă împotrivă, nu-i place. De ce după ce Adam și Eva erau în rai, erau fericiți, erau împreună. Deci erau mult mai fericiți, pentru că înainte de a fi era un singur om, era omul de plin, nu era bărbat și femeie, era bărbat și femeie într-unul, nu era separați. Și a zis Dumnezeu, nu este bine să fie omul singur. Deci omul nu era bine să fie așa. Nu este bine să fie omul singur pe pământ. Și a făcut doi. Și era mult mai bine. Deci acum era o stare mult mai de bucurie, mult mai de lumină. Că e prima oară când l-auzim pe Adam vorbind. Iată acum o zi noastrele mele. Prorocea Adam, se bucura, era nemaipomenit. Înțelegeți? Ei, această bucurie și această cinste și această lumină a fost invidiată de diavol. Atunci a venit diavolul. Atunci a venit. A zis, ah, ce se bucură aceștia. Ah, ce bine le este. Ah, să vin acolo să-i rup, să-i sparg, să-i desfac, să-i dezleg. Și a făcut-o. Înțelegeți? Dar asta a îngăduit-o Dumnezeu. Dacă ei treceau peste această ispită, deveneau și mai fericiți. A îngăduit-o, n-a voit-o, a îngăduit-o. Diavolul se repede la orice bucurie, la orice. Unirea dintre tine și Dumnezeu este cea mai mare durere pentru el. Că te-ai unit tu cu Hristos, Cum ai îndrăznit tu? Cine ești tu? El, care era fiul revărsatului zorilor, luceafăr de dimineață, cel mai frumos dintre îngeri, s-a despărțit de Dumnezeu. Și tu te unești cu Dumnezeu, tu țărână umblătoare. Tu te unești cu Dumnezeu pe care El îl invidiază, îi ciudă pe El, îi ciudă pe cei care se apropie de Dumnezeu și se bucură de El, pentru că El nu se mai bucură. Și atunci vine asupra ta. Dar Dumnezeu îl îngăduie să te ispitească cu măsură, la o măsură pe care dacă o depășești și reușești să o biruiești, bucuria care vine și harul care se revarsă în inima ta este de plin. E ca și cum cu adevărat ceea ce ai primit meriți, mă alegi pe mine în mijlocul luptei între bine și rău, mă alegi pe mine sau alegi rău. Asta e de fapt. Acolo se dovedește omul, nu e alegerea numai că ai venit în biserică și ai intrat și te-ai împărtășit, ci e una dintre alegeri. Alegerea și mai mare este după ce e Hristos a unit cu tine, acolo să vedem, de fapt, meriți tu ce ai primit, ai luat perla cea mare, dar îi dai preț ei și rămâi cu ea, indiferent ce ți se ia, indiferent cât te vei tulbura, indiferent tu rămâi numai cu perla aceea, ca și cum, de exemplu, cum l-am văzut pe Părintele Crăciun Opre, la care ați fost voi, Părintele acela în vârstă, care a fost prin chisturile comuniste și a murit acum câțiva ani. L-am văzut la Pristop, eram zeci de preoți, ne-am împărtășit și toți cu Hristos în mâini. Erau vreo 70 de preoți și fiecare îi se punea în mână și stătea până primeau toți și după aceea se împărtășeau toți deodată. Nu fiecare primea și se împărtășea și pleca și vedea drumul și ăilalți urmau. Nu. Până nu primeau ultimul preot în palmă, ceilalți stăteau așa. Stăteau cu Hristos în palmă. Și el micuț, amărât, cocârjit, bolnav, bătrân, la 80-90 de ani cât avea, s-a dat și el să intre alt preot acolo și așa, dar era foarte bine la Hristos, pentru că el era esențial, restul, și era un șneapăn acolo, așa, și s-a împiedicat și a căzut printre șnepeni, așa ca s-a învârtit așa, înțelegeți? Dar nu-l interesa. Deci el era așa, acolo, nu că unde cade, că e un țăpuș, acolo, nu mă conta asta. Și când s-a ridicat, zic, n-a căzut! Toți ceilalți. Era lovit aici, nu conta. Toți ceilalți, părinte, ce ați pățit? Nu am pierdut, zicea. Și era așa trebuie să fie omul. Înțelegeți? Deci tu, după ce te împărtășești, așa trebuie să fii când îl ții în sufletul tău. Că diavolul te lovește în toate părțile. Nu știu ce îți face. Tu zici, nu contează ce îmi face diavolul. Să mă facă praș rupe. Atâta să rămână. Numai atâta să rămână și ăsta să se repestreze. Înțelegeți? Ei, dacă faci asta pe asta, e dovadă. E ca și cum tu vrei să te căsătorești și ți se promite fata lui Roșu, împărat, cea mai frumoasă din nu știu ce. Și după ce te căsătorești cu ea, sau vii la nuntă, trebuie să dovedești că o meriți. Și după ce vine unul și zice, cine vrea să lupte cu mine, mă, că ea mea e fata asta. Și tu zici, nu mă lupt cu tine, mi-e frică. Păi nu o meriți. Păi poți să fii tu și să nu te pricepi, te duci, te bați cu acela, nebunește, dar dacă o iubești, nu? Așa dovedești, atunci fata ce o să zică? Băi, nenorocitule, m-ai lăsat, la primul venit, ai... Nu? Păi așa e cu Dumnezeu. Așa e Dumnezeu. Deci ai minima, deci minunea este că el te încearcă diavolul, dar el stă în ajutor și luptă împreună cu tine împotriva diavolului. Că ești unit cu el. Dar omul nu crede într-un fel asta. El nu crede că are în sine o putere cutremurătoare și că numai să sufle asupra diavolului și să aibă credință cu un bob de muștar și praful îl face. Deci nu are putere diavolul în fața lui. Dar el se teme și se spune, vine o mânie mică, gata, se mânie, că așa a venit, că așa simte. Și ce dacă? Rabdă, luptă-te. Luptă-te că îți va veni Dumnezeu, îți va dărui bucurie nespusă dacă depășește cele mici încercări. Așa că nu e pentru că nu meriți, că nu știu ce. E pentru că trebuie să dovedești că meriți, că l-ai ales cu adevărat cu voia ta pe Hristos și că îl iubești. Da? Și ultimele versete, sau nu știu cum se numesc, ultimele întrebări, cum se schimbă o fată după ce își pierde fecioria în cadrul căsătoriei? În cadrul căsătoriei? Adică cum? Și o pierde înainte și cum este după aia în cadrul căsătoriei? Sau în cadrul căsătoriei și o pierde? Nu știu, mi se pare niște lucruri. Dumnezeu e atât de fin, atât de subțire, atât de, nu știu cum să spun eu, nu intră cu bascula, cu excavatorul în viața noastră, nu intră în intimitatea omului, nu se bagă în lucrurile acestea, nu știu, mi-ar fi rușine să vă zic despre asemenea lucruri și nici nu știu că nu sunt fată. Nu are rost să vorbim. Și nu cred că se schimbă în sensul ăsta. Dacă e în cadrul căsătoriei, lucrul acesta nu e o pierdere, ci un fel de dobândă și un fel de urcare în dragoste. Nu e o pierdere. Dacă e în afară, este o pierdere. Este o pierdere. Care este diferența dintre Duhul Sfânt pe care Mântuitorul l-a suflat peste apostoli și cel care s-a coborât la cinzecime? Nu cred că putem face o distinție totală între cele două. Același Duh Sfânt a fost lucrător și acolo când a zis luați Duh Sfânt, căruia veți ierta păcatele, vor fi iertate. Și același Duh Sfânt a venit tot ca o suflare de vânt care vine repede, nu? Ca o suflare. Cu aceeași suflare Dumnezeu a suflat peste Adam când l-a zidit. Și a suflat asupra lui suflare de viață și a devenit omul suflet viu. Duhul Sfânt era. Cuvânt, în toată facerea, cuvântul și-a zis Dumnezeu este Fiul, iar suflarea este Duhul Sfânt. Și-a suflat Dumnezeu, suflarea este Duhul Sfânt. Sfântul Irineu de Lyon spune, mâinile lui Dumnezeu sunt Duhul Sfânt și cuvântul și Logosul, Hristos. Cu mâinile l-a făcut Dumnezeu pe om. Înțelegeți? N-are Dumnezeu mâini de astea așa, ci în sensul că Duhul Sfânt și Fiul sunt lucrători la zidirea omului. Și când zice, oriunde, că de ce credeți că zice Dumnezeu? Era nevoie, cui zicea Dumnezeu și a zis Dumnezeu să fie lumină și nu era nici măcar nimic. Nimeni. A zis Dumnezeu stihiilor să fie lumină. Nu e nevoie să zică Dumnezeu cuiva sau, ci a zice înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul, adică Logosul, adică Hristos. Și cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Fără de el nimic nu s-a făcut în ceea ce s-a făcut. Prin el toate s-au făcut. Și atunci, când zice că a zis Dumnezeu, de fapt vrea să spună, într-un anumit înțeles, că prin Duhul, prin Fiul le-a făcut pe toate. Și Fiul a făcut aceasta. Și Fiul a făcut aceea. Înțelegeți? Iar când a suflat asupra apelor, când Duhul Sfânt se plimba pe despre apelor ca o suflare de vânt, tot așa, ca o suflare, era Duhul Sfânt care sufla asupra apelor și care le pregătea ca un fel de incubator al vieții din care va apărea toată făptura, tot. Și după aceea a suflat Dumnezeu asupra omului și era tot Duhul Sfânt. Și după aceea, la sfârșitul potopului, a venit un vânt care ușor de deasupra apelor. Și era Duhul Sfânt și a început apele să se coboare. Era Duhul Sfânt acea suflare de viață. Și tot așa, și tot acea suflare de viață o au și preoții atunci când la botez sufla asupra apelor. Sau când sufla asupra pruncului. Și primul gest pe care îl face preotul când vine pruncul, îl pune mâna pe capul lui și după aceea suflă de trei ori, de fapt înainte pune mâna pe capul lui, suflă de trei ori și zice, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Aceea suflare cu care a suflat Dumnezeu, adică imită acea suflare și are într-un fel putere din acea suflare lui Dumnezeu cu care Dumnezeu a suflat asupra omului și l-a făcut suflet viu, adică suflet cugetător de Dumnezeu, înțelegător, nu un suflet vegetal, nu un suflet nepăsător, nu un suflet, ci un suflet căutător de Dumnezeu, care are chipul și asemănarea lui Dumnezeu și care îl caută pe Dumnezeu încetat și care e îmbrăcat în Duhul Sfânt și care e unit cu Duhul Sfânt acel suflet. Și tot așa asupra apelor botezului preotul suflă și zice, ce zice? N-are rost acum să mai vorbim. Și deci același Duh, dar în feluri diferite de lucrare. Dar oricum, cu aceeași suflare. Părinte, ce înseamnă că dreptul din credință va fi viu? Adică nu avem nădejde în faptele noastre. Noi nu în faptele noastre avem nădejde. Nu faptele noastre sunt cele care ne mântuiesc, dar trebuie să le facem, dar trebuie să ne osterim. Dar sunt ajutătoare spre mântuire, dar sunt curățitoare a sufletului, dar sunt fapte care ne vor, care îl cheamă pe Dumnezeu și cheamă Duhul Sfânt spre noi. Dar nu acestea ne mântuiesc. Nu acestea ne mântuiesc. Nu faptele ne mântuiesc. Orice ar face omul nu poate dobândi împărăția prin faptele lui. E ca și cum ar fi zis, să vă dau exemplu, la cel care avea 10.000 de talanți, adică 500 tone de aur datorie. 500 tone de aur. Și a zis, mă voi duce și voi lucra și îți voi da înapoi. Dădea de înțeles că va lucra, el va face și... Păi ce post? E ca și mai zice, Doamne, sunt dator ție vândut, dar eu de acum fac fapte bune și îți răscumpăr. Nu mai poți răscumpăra. Nu poți răscumpăra. Oricât ai face tu, orice ai face tu, nu te răscumpără faptele bune. Pentru că păcatele făcute se duc ca un tăvălug din om în om și se adună acolo în visteriile negre ale întunericului și în magaziile imense ale răutății, dar se duc din om în om și cresc din om în om și se adaugă la visteria rea a fiecărui om. Vorba ta rea, bârfa ta, răutatea ta, ochii tăi cercetători și căutători spre rău, se imprimă în inimile celorlalți și participă la răul din ei și acel rău crește în sufletul celuilalt, ajutat sau neajutat. Și tot acel rău care s-a acumulat la unul, la altul, prin vorbele tale, prin cuvintele tale, prin... Nu mai poți tu să răscumperi, ca și cum ai zice, păi am aruncat numai un mic bulgăre de zăpadă, dar până jos s-a făcut imens de 10 metri diametru. Răscumpără-l, du-l înapoi. Nu mai poți. Ei, omul nu poate prin fapte să răscumpere, nu poate. E ca și cum omul a furnizat diavolului niște puteri, diavolul nu poate face nimic. Nu poate face nimic, nu are puterea asupra omului. Poate doar să-l influențeze prin anumite stări, anumite senzații, anumite gânduri, să încerce să-l influențeze. Dar el nu poate crea senzații, stări care nu au răsunet pe pământ sau nu s-au întâmplat, nu le-a zis cineva. El nu-i dă Dumnezeu putere și nu-i dă voie să te ispitească cu lucruri necunoscute de tine. Ci numai se folosește de relele făcute de ceilalți, diavolul se folosește de relele, de vorbele rele, de privirile chiorâșe, de negurarea chipului, de răutate făcute de ceilalți și din aceea își zidește chipul și cu acela lucrează împotriva ta. El nu poate să aducă din lumea lui răul, pentru că răul acela e atât de mare și atât de greu încât Dumnezeu nu îngăduie să vină asupra ta asemenea lucruri. Dar relele făcute de frații tăi le folosește diavolul ca pe niște cuțite, ca pe niște pietre, ca pe niște cu care te lovește. Adică tot ce ai făcut tu rău va fi unealtă de ucidere în mâna diavolului împotriva altora. Cum vei răscumpăra tu cât rău s-a făcut de către diavol dându-i lui și furnizându-i pietre, nu știu, furci, ce ai dat acolo? Obiecte contundente cu care el a lovit pe fiecare în parte și care s-au și lovește pe unul neîncetat, ziua și noaptea. Aproape că nu-i poate ieși din minte. Îmi spunea o femeie, am uitat 40 de ani sau am fost, era medic psihiatru și zicea, am fost în Germania, am lucrat, am uitat. Când am ieșit la pensie și au început să vină niște cazuri asupra mea, m-am turburat, m-am învârtoșat și instantaneu mi-a venit în minte înjurăturile cu care înjura de Maica Domnului și de Euharistie tatăl ei și care nu le mai putea scoate din minte. Când s-a subțiat puterea ei de rezistență, imediat diavolul a găsit cale. Cum vă ziceam, că zice Ivan Andreev, acel teolog, spunea că tot răul făcut de noi se adună niște visterii ale răutății și diavolul caută să întrupeze acea răutate și acea răutate se întrupează în vasele cele mai slabe. Adică, când vei slăbi ca putere, când vor veni asupra tăi necazuri, ispite, încercări, cum a venit asupra acestei femei, tot răul, dar mai ales cel care l-a cunoscut ea în viață, i s-a făcut ca un fel de lemn cu care este lovită neîncetat. Și era lovită ziua și noaptea. Nu putea să uite cu acele gânduri de hulă o lovea diavolul ziua și noaptea. Numai în jurături de Maica Domnului și de Euharistie. Ziua și noaptea. Înțelegeți? Păi, înțelegeți cum folosește diavolul rău pe care l-ai făcut tu? Cum mai poți tu răscumpăra când uneori cuvintele tale, vorbele tale, răutatea ta este folosită până la sfârșitul vieții împotriva cuiva? Ce mai poți face tu? Că pe nu m-am făcut atâta și nu, ce? Ai făcut un rău de care diavolul se folosește poate până la sfârșitul lumii. Cum mai răscumperi tu lucrul ăsta? N-ai cum să răscumperi. 10.000 de talanți. Cine poate da? Fac fapte bune? Nu o să-i răscumpără. Ce fapte bune? Mânjite cu multe mândrie și părere de sine? Ce fapte bune? Care? Că și alea sunt vai de capul lor prăpădite și ne acoperim micile noastre griji și facem câte o fapte bune așa, tăiem puțin din... Știți ca la... Tăiem puțin... Vai, ți-e foame? Și tăiem puțin din salam și dăm așa o felie la acelea și ne oprim noi salamul. Dacă ți-e foame, mănâncă. Adică așa facem noi. Și ce ca e faptă bună. Dar nu e, e... Adică este, dar este atât de plină de grijă de sine și de mândrie și de atenție la noi înșine, încât noi nu prin fapte ne vom tămădui. Sau nu ăstea ne vor curăți. Ci mila lui Dumnezeu. Mila lui Dumnezeu. Adică ce face Dumnezeu? Se duce El la toți aceia cu care ești, dacă tu te pocăiești și spari rău de ceea ce ai făcut, te duci și te plângi stăpânului și cazi la picioare și să râzi picioare și stăpâne, uite ce am făcut, i-am dat la nenea la rău și cuțite și furci, uite ce face, înțeapă pe frații mei, îi bate, îi lovește în continuare, fă ceva. Și Dumnezeu se duce și oprește toate răutățile pe care le face cu răul tău. Pentru pocăința ta, Dumnezeu merge El în locul tău. Se pune El în locul tău și repară El ce nu poți tu repara în vecii vecilor. Prin fiecare spovedanie, Dumnezeu se face lucrător, ostenitor în locul tău, în sufletele și inimile multora, ca să scoată și să dezrobească acele inimi din rău pe care l-ai făcut tu, de care ție chiar îți pare rău. Dacă nu îți pare rău decât așa, da, bine am făcut, las că bine, atunci nu se duce. Dar dacă chiar îți pare rău, se duce și se pune El în loc. Și chiar dacă peste acel om continuă să vină acele rele, îl ajută pe acel suflet ca relele acelea pe care le face diavolul prin cuvintele tale, prin vorbele tale, în continuare, să-i se facă lui pricin de mântuire. Adică el să se trezească, să zică, nu merită să îmbunădejdea în oameni, numai în Dumnezeu, le întoarce Dumnezeu spre bine pentru tine. Asta este marea taina pocăinței, că merge el lucrător în locul tău. Înțelegeți? De aceea zice că dreptul din credință va fi. Din această credință și recunoașterea noastră că suntem păcătoși și venire în fața lui Dumnezeu și rugăciune în fața Lui și pocăință, că asta e pocăință, pocăiță că s-a apropiat împărăția cerurilor. De-abia de aici vine mântuirea ta. Nu că ai făcut un fapt de bun și ai rezolvat treaba. N-ai rezolvat nimic, înțelegeți? Dar ele au totuși valoarea și importanța lor. Nu le putem da la o parte. Dar fără să ne recunoaștem neîncetat vinovați și neputincioși înainte Dumnezeu și nu cumva să ne socotim că deja am făcut, mi-am acoperit, am fapte prisositoare, dau și la alții, rezolv, n-ai nimic. Trebuie să fii ca Sisoie, să zici, Doamne, n-am făcut nimic, mai lasă-mă să mă pocăiesc. Auziți ce făcea Sisoie după 100 de ani de viață, de osteneală adevărată. Nu socotea care ceva. Nici cum nu gândea că faptele lui, vai, ce deosebite sunt. E o nebunie să crezi așa ceva. E o nebunie, e o greșeală. Acestea și nu mai este. Dacă mai aveți întrebări spuse așa, cu voce. Dacă vi se pare că nu e ortodox ce zic, spuneți-mi. Dar să știți că asta este frântură din ortodoxie, numai că noi ne oprim la o măsură foarte superficială. Nu înțelegem deloc ce înseamnă pocăință sau o înțelegem formal. Explicăm fiecare lucru din perspectiva unei dreptăți a lui Dumnezeu. Îl comparăm cu regii noștri și greșim total față de Dumnezeu. A căzut pe candela Sfântului Siloan. Un bilețel. S-a stins candela. Părinte, vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Da. Și să se roage acele persoane la Sfântul Siloan. Dacă Sfântul Siloan l-a primit bilețelul. Tá
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvine se cu adevărat, să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
într-un numele
Domnului, Părinte.
Pentru că și noi, Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește în noi. Și încă ceva, vineri dimineață nu este liturghie. Am greșit când am spus, nu este liturghie. S-a anunțat pe toți. Este sâmbătă, este duminică, este marțea viitoare, dar nu vine dimineața. Cele două liturghii de pe săptămână au fost astăzi și ieri. Să vezi tot în încântat, Dumnezeu. Iar joi seara, cei ce vreți dintre voi, mergeți la întâlnirea cu domnul Răzvan Codrescu și cu domnul Claudiu Târziu, la Muzeul de Artă, cei ce vreți. La ora 6 seara.